Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А у студії ми раді вітати голову аналітичного департаменту Центру контент-аналізу Артема Захарченка. Пане Артеме, доброго вечора.
Так.
Пане Артеме, надзвичайна палітра медіа і інформаційних, і в соціальних мережах, і телевізійних, і радіо. І будь-які наразі, чи не кожна людина може стати журналістом і громадським активістом, публікуючи щось у себе в соцмережі. Скажіть, будь ласка, наскільки можна довіряти тій інформації, яка опубліковуються наразі, яким джерелам варто довіряти, що, на яких акцентах, на яких моментах зосередились ваші дослідження, які, власне, викривають неправду?
Ви почали з такого дуже глобального одразу запитання, яким довіряти можна. Ну, звичайно ж, кожен вирішує для себе, яким медіа довіряти. Будемо починати з якогось такого мотто, яке проходить через обидва ці дослідження, які ви згадали, про те, що завжди треба замислюватися, споживаючи будь-яку інформацію, що хотів досягнути, чого хотів досягнути той, хто оприлюднив цю інформацію, і той, хто, власне, її згенерував. Да? Тобто, ньюзмейкер, той, хто цитується в медіа, той, хто вперше якось вкинув інформацію в інформаційний простір, він завжди це робить з якоюсь метою. Інколи це мета, ну, цілком адекватна його посаді, та, коли, скажімо, Національний банк оприлюднює якусь статистичну інформацію, це цілком природно. Якщо дуже поважний, ну, як правило, західний експерт висловлює свою думку про якісь події, та це теж, знову ж таки, його робота. Часто це оплачується відповідним, ну, або просто він це робить для якогось піару. Але як в українських, так і в західних медіа, дуже часто ось цей ньюзмейкер діє з певною піарною метою. Є таке поняття «порядок денний» в медіа. Тобто, коли ви робите більш помітними, більш актуальними певні теми, порівняно з іншими. За класикою це працює там, ну, все базується на прикладах з американських виборів, та якщо говорити більше про злочинність, то це тема, якою володіють республіканці. І тому, ага, це важливіша злочинність, а хто вміє боротись? Республіканці, значить, голосувати треба за них. У нас подібні речі були перед минулими президентськими виборами, коли Порошенко просував патріотичний порядок денний, Тимошенко – соціальний, але виграли люди, ми знаємо, хто виграв, так, зовсім з якимись такими от абстрактними підходами до порядку денного. Тобто ми знаємо, що люди часто не могли точно сказати, які саме обіцянки давав нинішній президент. Але це такий ніби вступ. А тепер про порядок денний, власне, в діях. Та? Інколи не заяви, а конкретні дії ньюзмейкерів можуть спричинити зміну цього порядку денного.
Це прекрасний ви приклад, згадуєте та... приклад Бігус.Інфо, коли він вплинув дослідження Бігус.Інфо на розслідування.
Воно абсолютно...
Перебіг президентських виборів.
Достатньо якісно проведене, так? Немає жодного застереження щодо того, яким чином було проведено це розслідування. Тим не менше, той, хто надав інформацію, він же переслідував певні цілі, і ми розуміємо, що він це зробив не даремно перед виборами, і до певної міри це вплинуло на результат, так? Тобто демобілізувало цей патріотичний електорат. І таких варіантів насправді дуже багато. А навіть, ну, якщо вже знову згадати про Порошенка, то позови Андрія Портнова, який, повернувшись в Україну, почав подавати їх до ДБР в великій кількості, ну, знову ж таки, власне, перед парламентськими виборами. Знову ж таки, прив'язка, та, така от логічна прив'язка. Порошенко – кримінальні правопорушення. Або навпаки, інші приклади, коли СБУ, наприклад, почало розслідування, навіть ми не знаємо, чи СБУ щось зробило, але міністр Зоряна Скалецька оприлюднила інформацію про те, що нібито СБУ порушила кримінальну справу проти попереднього керівництва Міністерства охорони здоров'я. Це абсолютно така сама прив'язка. От. Або там, наприклад, собор Філарета. Такий відновлення, так, там було Київського патріархату Української православної церкви. От, та, можливо, Філарет це абсолютно щиро робив, але в цьому випадку ньюзмейкерами, власне, виступали ті видання, в тому числі проросійські, які активно розганяли цю тему. Так? От, і можна сказати, що абсолютно реальні дії, про які не може не написати навіть якісне медіа, вони запускаються, здійснюються часто не з тою метою, яка заявлена. Тобто, власне, маніпуляція в чистому вигляді.
Угу. Чому журналісти не відрізняють реальні події від піару? Або дуже часто, як ви от зазначили в своїх прикладах, ведуться на ці гачки маніпуляцій?
А тому що у нас в етиці журналістській дуже багато розказано про фактчекінг. Зараз на це велика увага. Серйозні медіа, як правило, з фактчекінгом більш-менш можуть впоратися, в тому числі українські. Досить багато говорять про стандарти BBC, але жоден стандарт BBC не змушує журналістів замислюватися над мотивацією ньюзмейкера. Навіщо він це робить? Так? Ми повинні перевірити, ми повинні надати слово всім сторонам, тобто вимога збалансованості, повноти інформації, та не приховувати якісь деталі. А от про те, навіщо це зроблено, ось немає такого посилу. Тобто ми, власне, коли робили опитування експертів в рамках того дослідження про ньюзмейкерів, ми замислилися, ну, от, власне, спитали, як на вашу думку, ось ця подія, наскільки вона для піару або для, от, власне, з реальною своєю метою. І ми опитували піарників, політологів, фактчекерів, і багато спеціальностей. Коли ми питали це у журналістів, напевно, більша частина журналістів відповіла, що ми ж хто вам? Ми не замислюємося, це не наша справа знати про це. Та? Тобто це підтверджується навіть нашим звичайним опитуванням. Власне, якщо журналіст хоче бути вільним від таких маніпуляцій, завжди має ставити собі це питання перед тим, як поширювати будь-яку інформацію. Навіщо вона взагалі з'явилась?
Поради журналістам. Які питання ставити, на що слід звертати увагу?
Питання, ну от я, власне, озвучив, навіщо, так, навіщо ця інформація з'явилася.
Джерела перевіряти.
Ну, само собою, це в рамках фактчекінгу перевірити, чи дійсно ця інформація правдива, це попередній етап. Але навіть коли ми перевірили, що інформація правдива, і ми маємо підозру, що, можливо, ця дія була зроблена з якоюсь іншою метою, чому б не зателефонувати експерту, який може про це судити, піарнику, політтехнологу, кому завгодно. І поставити це питання, як ви думаєте, це справді там Філарет хоче відділити знову Київський патріархат? Або чи справді там той самий Портнов, так, от хоче посадити Порошенка, чи це просто піар? І коли отримаєте відповідь, то, можливо, вона дасть відповіді на ці питання, і, можливо, якщо це дійсно хтось вам підтвердить, що це так, то варто потім, ви ж не один раз будете про це писати, не одну новину, а потім будуть нові новини з'являтися, да, серіал такий. І згадувати в бекграундах повідомлень, що нагадаємо, що попередня кримінальна справа із 12, які там є наразі, чи кільканадцяти, от щодо неї експерт казав, що, скоріш за все, вона піарна.
Ну, якщо мислити логікою вашою, то фактично усі новини, їх треба перевіряти, і всі вони мають піар-технологію, особливо зараз. В час гібридної гібридизації і інформаційного простору, і не лише, в часи популізму, який охопив і Європу, і Америку, фактично кожна теза, кожен виступ політика має собі свої інтереси. Як бути в такому випадку? Тобто часи змінились?
А насправді далеко не кожна. У нас було дослідження по тому, які новини,
тобто,
з яких новин складається
писати
інформаційний потік. Ні, чому не писати? Критичніше ставитися, та? У нас було дослідження, і десь дві третини всіх новин – це абсолютно одиночні інформаційні приводи, які не вписуються в великі кампанії. От. І щодо більшості з них, відтак можна бути більш-менш спокійним і поширювати в звичайному режимі. Та. Короткострокові сюжети до трьох днів, вони займали щось там в районі кількох відсотків, решта лише там, тобто 20 з чимось відсотків. Це були довгі сюжети, довгі кампанії, щодо яких, знову ж таки, можна один раз зробити висновок, для чого ця кампанія, і потім уже відповідним чином діяти. Тобто не все так жахливо в роботі журналіста, як може здатися.
Якщо, пане Артеме, да, я хочу зауважити, ви говорите про перевірку інформації. Якщо ви згадаєте ситуацію, яка склалася серед журналістів, ну і не тільки, коли з'явилася інформація про обмін, про те, що українці, які сидять у тюрмах Росії, от ось вже вони скоро будуть у Києві. Якщо ви згадаєте, який був ажіотаж, журналісти приїхали. Ну, звичайно, вони приїхали в аеропорт. Я знаю навіть видання, які усі аеропорти навіть у Гостомель приїхали чергувати. Ну, з одного боку, це ж добре, да, що люди ну не просто подають. Про це я знала, ну це така інсайдерська інформація, про це не розповідали. Я знаю, що колеги приїхали, перевіряли, чи є там, чи не чекають борт, не чекають. Ну, з одного боку, це плюс, перевіряють інформацію. З іншого, колеги розповідали, що їм казали, ви зараз будете у прямому ефірі. Вони виходили у прямий ефір, а що їм говорити? Ну, вони розказують, що там відбувається. І ажіотаж, він підсилюється, і це дуже сильно вдарило по родичах. Тому що, коли я спілкувалася з Романом Сущенком, він сказав, що ну, його матері стало дуже зле. І коли він справді повернувся в Україну, вона не вірила. Вона думала, що це буде черговий обман.
А дивіться, є насправді досить простий рецепт. Дуже схожа ситуація. Ну, Росія, вона має певні конкретні сценарії, за якими вона намагається працювати. Ось цей сценарій вже зламаний. А буквально недавно переговори щодо транзиту газу. А Зеленський і, власне, от уряд заявили так само про перемогу, про те, що контракти укладені, що зробив «Нафтогаз України», який, власне, підписує ці контракти. Він весь час старався наголосити, що іще нічого не підписано, просто ось та ця класична фраза Юрія Вітренка, ми домовились продовжити домовлятися, він її повторював в різних контекстах, з різними там відтінками, але сенс в тому, вони завжди нагадували, що домовленість не досягнена, і, власне, про наростання ажіотажу, в такому випадку журналісткам, яких включають в ефір, і навіть тим, хто їх включає в ефір, треба було щоразу нагадувати, що у нас є сумнів в цій інформації, ми не поспішаємо радіти. Ось це була би чесна політика.
Якщо повернемось до ще одного вашого дослідження, прогнози 2019, які справдились, от ви зазначили, заакцентували, що західні експерти вгадують у 50 випадків, українці та росіяни просто брешуть. Чому такий контраст? Так, у нас не професійні експерти, у нас не ті алгоритми дослідження. Чи ми вигадуємо часто, чи фантазуємо? На що спирались ваші тези, коли ви так означили свій?
Дивіться, ви трошки не точно зацитували. Не завжди просто брешуть, але часто буває, що просто брешуть. Ну, або там часом буває.
Часом.
Так, та, часом. Сенс в тому, що прогнози взагалі достатньо складна справа. І навіть якщо цитувати західних незаангажованих дослідників, да, часто просто економічні прогнози дає МВФ, Bloomberg, Fitch, тобто великі установи з великим штатом аналітиків, ми побачили, що навіть вони в 50% випадків, а знову ж таки, ми говоримо про 50% поширень в українських медіа. Так от, 50% поширень таких новин – це прогнози, які не справджуються. Що це означає? Це означає, що прочитати такий прогноз, і можна просто самого підкинути монетку, та 50 на 50.
Ну, мені так експерти
буде,
казали, і наші українські, як вони аналізують.
Так, цікавіша ситуація.
Ніхто не віддає 100% гарантії.
А вже ж. Цікавіша ситуація з українськими експертами, які часто, ну от МВФ не має в Україні якихось конкретних інтересів. Ні, ну має, звичайно, але не настільки от прямі, безумовно має, але не настільки залучений і не настільки заангажований. Інша справа, що часто або українські, або російські експерти використовують прогноз як, знову ж таки, метод вкиду чогось. Наприклад, схема напередодні, от десь в ці дні, в грудні 2018 року, напередодні року виборів, що заявив російський експерт Андрій Ларіонов. Знаєте, такого ж пам'ятаєте, да? Постійний...
Колеги, я змушена вас перервати, тому що програма «Громадська хвиля» має таку властивість перерватися на паузу, да, і тому я зазначу, що у нас у студії був голова аналітичного департаменту Центру контент-аналізу Артем Захарченко. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.